E adevărat, așa cum ați descris și dumneavoastră, vizita după 20 de ani a unui papă în România ne trimite cu gândul, în primul rând, la prima vizită a unui papă în România. E vorba de anul 1999, când în București Papa Ioan Paul al II-lea s-a adresat, ca să spun așa, tuturor celor care au fost atunci prezenți, s-a întâlnit cu Patriarhul României de atunci și vizita respectivă a lăsat în urma ei amintiri dintre cele mai frumoase și gânduri îmbogățite de o asemenea întâlnire care nu a fost uitată nici până astăzi. Iată, după 20 de ani vine în România un alt papă. De data aceasta vizita este una însă structural diferită. Așa cum spuneați și dumneavoastră, Papa Francisc va rămâne în București doar în prima zi a vizitei sale, în sensul că programul dedicat vizitei va conține pentru București doar o după-amiază. În cadrul acestei vizite, care, așa cum probabil ați mai specificat și dumneavoastră, în cadrul programelor, are loc la invitația Conferinței Episcopilor Catolici din România, a președintelui României și a primului ministru. Este o vizită care include însă, în mod inevitabil, cum spunea și dumneavoastră, o întâlnire cu întâi stătătorul Bisericii Ortodoxe Române, cu Părintele Patriarh Daniel. Această întâlnire se va derula, ca să spun așa, în cheia firească a dialogului, pentru că dialogul este fundamental în societatea noastră contemporană, care s-a edificat, așa cum bine știm, pe respectarea alterității, a aproapelui nostru. Așadar, dialogul este prin excelență, și subliniez asta, un semn de noblețe, de civilitate, un semn al aristocrației spirituale și, din acest punct de vedere, un dialog realist și civilizat între Biserica Ortodoxă și celelalte confesiuni care formează ansamblul lumii creștine, este un dialog care, repet, se va derula în cheia firescului și a respectului reciproc. Așadar, este o vizită care va implica atenția Patriarhiei Române în momentele principale care privesc Patriarhia Română sunt, în primul rând, vizita Papei Francisc la Patriarhia Română, la Palatul Patriarhiei din București, acolo unde a fost primit în 1999 și Papa Ioan Paul al II-lea. În Palatul Patriarhiei se va desfășura așadar întâlnirea dintre Papa Francisc și Părintele Patriarh Daniel, care va fi însoțit de sinodul permanent al Bisericii Ortodoxe Române. Este o diferență între Sfântul Sinod, compus din toți ierarhii Bisericii Ortodoxe Române, atât din țară cât și din diaspora. Sinodul permanent este formula restrânsă a acestui sinod, care include prezența tuturor mitropoliților din Patriarhia Română, din țară și străinătate. Așadar, sinodul în formula sa restrânsă, ca sinod permanent, va avea de asemenea o întâlnire cu Papa Francisc. Asta se va întâmpla pe 31 mai, în cursul după amiezii. După acest moment al vizitei, urmează al doilea act al vizitei, ca să spun așa. Părintele Patriarh Daniel îl va întâmpina la Catedrala Națională pe Papa Francisc, care va vizita acest unic edificiu din România dedicat memoriei tuturor eroilor români din toate timpurile. Și în acest loc, în Catedrala Națională, se va consuma, așa cum a și anunțat și Biserica Romano-Catolică, momentul numit rugăciunea Tatăl nostru. Asta deja arată esența, conținutul acestei întâlniri. Nu va fi o slujbă comună, cum s-a speculat, nu va fi o slujbă religioasă comună, ci întâlnirea se va desfășura nu doar sub cupola generoasă a Catedralei Naționale, ci și acelei care înseamnă rugăciunea Tatăl nostru, o rugăciune care ne implică pe toți creștinii, și fiind un moment care se va consuma după sărbătoarea Sfintelor Paști, bineînțeles că vor fi auzite în Catedrala Națională cântări pascale intonate atât de credincioșii catolici cât și de cei ortodoxi care vor fi atunci prezenți.
Trasează și rugăciunea Tatăl nostru, firul roșu dintre creștini. Credeți că întâlnirea cu sinodul permanent va rămâne un punct din program de asemenea privat?
Privat înseamnă în principiu fără participarea presei. Nu am încă acces la acest detaliu, dar este foarte probabil să fie într-adevăr o întâlnire între conducătorii celor două biserici. Așadar, cred că la Palatul Patriarhiei se vor consuma întâlniri cu caracter, ca să spun așa, privat, dacă le putem numi așa. Papa Francisc va avea deci o întâlnire, un cuvânt de salut, atât la Palatul Patriarhiei cât și la Catedrala Națională, cuvântul de bun venit va fi rostit, sigur, în primul rând de Părintele Patriar Daniel, dar aceste două puncte sunt certe, cele care se vor consuma, repet, la Palatul Patriarhiei, întâlnirea cu Părintele Patriar și cu Sinodul Permanent.
Înțeleg. Ați amintit de vizita Papei Ioan Paul al II-lea în România, făcând arc peste timp înapoi, în urmă cu 20 de ani. Evenimentul s-a întâmplat într-un alt context social și, să spunem, și ecumenic, ceea ce să fi lăsat o altă amprentă asupra momentului de atunci, a vizitei unui papă în România, ceea ce probabil credeți că a făcut ca dialogul de atunci să fie nuanțat, probabil diferit de modul în care va fi acum?
În primul rând, contextul era altul. Era doar la 9 ani după ieșirea oficială dintr-o perioadă de mai puțin plăcută amintire. Era vorba de anii 90, ani de maximă efervescență, de căutare, de consolidare a relațiilor noastre, atât ca stat, cât și personal, cu tot ce însemna străinătatea. În acel context de maximă efervescență s-a și consumat o vizită cu adevărat memorabilă, o vizită care s-a concentrat pe București, unde știm foarte bine au venit la această întâlnire din Piața Unirii foarte, foarte mulți oameni. Contextul vizitei este așadar unul diferit din acest punct de vedere, programul vizitei este unul diferit, însă numitorul comun cred că va rămâne această dovadă de civilitate, de respect reciproc, de firesc al întâlnirii, practic, între persoanele care reprezintă sau îi reprezintă pe creștinii din România și pe creștinii din spațiul apusean. Va fi o întâlnire, repet, sub semnul dialogului, al ospitalității, și pentru că am pronunțat cuvântul ospitalitate, aș vrea să transmit un lucru foarte important. Ospitalitatea cu caracter liturgic, de care se bucură milioanele de români ortodoxi în spațiul apusean, acolo unde comunitățile romano-catolice au pus în mod frățesc la dispoziție foarte multe locașuri de cult pentru românii ortodoxi care merg să asculte Sfânta Liturghie, să participe la Sfânta Liturghie în aceste lăcașe de cult. Această ospitalitate liturgică are un corespondent, iată, și în ospitalitatea de care se va bucura Papa Francisc în România.
Am înțeles, practic este un răspuns la această ospitalitate. Nu putem să cunoaștem, evident, caracterul dialogului și nici al discursului, pentru că în programul oferit de Conferința Episcopilor Catolici din România este, în dreptul acestui moment al întâlnirii cu Sinodul Permanent al Bisericii Ortodoxe în Palatul Patriarhiei, este prevăzut un discurs al Papei. Nu putem cunoaște, evident, discursul, dar noi, cel puțin ca și catolici, îi putem intui unele nuanțe care caracterizează pontificatul și traversează ca un fir roșu, să spun, personalitatea și pontificatul Papei. Sunt săracii luați în vizor și în atenția lui, neajutorații, oamenii de la periferia societății și de la periferia atenției sociale. În context, cum ne putem aștepta să primească Biserica Ortodoxă un astfel de mesaj rostit în favoarea filantropiei și cum rezonează Biserica Ortodoxă cu astfel de, am spune, idei, dar nu vreau să dau impresia unor ideologii, cu astfel de sentimente?
Aș spune că acest mesaj fondat pe credința creștină, care înseamnă în primul rând fapt fapte și nu vorbe, este un mesaj congruent cu cel al Bisericii Ortodoxe. Așa cum ne spune și Sfântul Apostol Iacov, credința lipsită de fapte este sterilă și chiar moartă. Deci fapta, gestul filantropic, actul caritabil, vin în prelungirea firească a actului liturgic. Aici este un teren cu adevărat comun pentru toți creștinii din lume, acest teren al faptelor, al filantropiei, al iubirii manifestată prin gesturi concrete a aproapelui nostru. Din acest punct de vedere, fără îndoială, mesajele celor două biserici se întâlnesc în modul cel mai fericit și acesta este cu adevărat un numitor comun care nu poate fi niciodată contestat de nimeni. Pentru că, indiferent de biserica din care facem parte, fapta creștină nu are culoare confesională. Așadar, așa cum se știe, inclusiv activitatea Bisericii Ortodoxe Române în zona caritabilă, în zona aceasta a filantropiei, este o activitate din ce în ce mai densă, mai ramificată. Există peste 800 de instituții sociale pe teritoriul Patriarhiei Române și din acest punct de vedere am putea spune că, repet, creștinismul manifestat concret este unul manifestat concret prin fapte, este unul singur, ca să spun așa, din perspectiva faptei pe care o facem pentru aproapele nostru.
Probabil va fi atinsă de aici și o latură ecumenică, în sensul firului roșu care leagă creștinismul în ceea ce privește iubirea și slujirea aproapelui. Cu alte cuvinte, ce și cum putem să facem împreună pentru a veni în ajutorul și în slujba celor neajutorați, a celora pe care Hristos însuși ne-a poruncit să îi iubim și să îi ajutăm.
Da, aș adăuga această nuanță pe care o speculează unii. Biserica nu face activism de niciun fel, pentru că apar astfel de critici legate de biserică din partea unora care nu înțeleg în mod profund activitatea. Biserica nu face activism filantropic, biserica este, ca să spun așa, izvorul, în primul rând liturgic, din care pornește ulterior, prin asimilarea mesajului evanghelic de către fiecare noi, dintre noi în parte, pornește această acțiune orientată spre celălalt. Am vrut să spun așadar că nu e vorba de activism social, este vorba pur și simplu de implicare concretă și ieșire în întâmpinare a nevoilor celor fragilizați social.
Deci de slujire. Și cum pot fi create punțile aici? Oare la ce nivel credeți că pot fi puse în mișcare aceste, să spun, acțiuni de slujire a aproapelui, având în vedere grupurile deosebit de tradiționaliste care există în general în majoritatea confesiunilor și chiar și între majoritatea religiilor, aș spune, grupuri care se opun oricărei forme de dialog și colaborare.
Cei care se opun dialogului se situează, din păcate, în afara spiritului creștin autentic. Pentru că dialogul, repet, e un act autentic de civilitate, de respect la care suntem îndemnați cu toții de Mântuitorul. A refuza dialogul cu cineva înseamnă, practic, a adopta o atitudine necreștinească. Pentru că dialogul nu înseamnă compromis, a întoarce fața spre cineva, a-i vorbi, a-l asculta. Repet, aceasta este atitudinea profund firească. Cei care blamează dialogul sunt oameni, cred, care nu au asimilat suficient ideea în sine de dialog și nu cred că își dau seama că suntem persoane. Persoană, știm bine, înseamnă, inclusiv în limba greacă, prosopon, înseamnă a fi cu fața întoarsă spre un altul. Dialogul de aici își trage puterea din situarea noastră cu fața spre celălalt. Este aproape inadecvat să mai vorbim despre utilitatea și firescul dialogului. Dialogul, întoarcerea spre celălalt, grija manifestată față de celălalt, ospitalitatea, sunt lucruri care definesc cu adevărat portretul creștin.
Ne-am lămurit asupra punții care ne leagă prin iubirea, slujirea și întâmpinarea aceasta aproapelui. Dincolo de asta, dumneavoastră, ca expert în comunicare, cum credeți că mai pot dialoga creștinii între ei? Prin gesturi și fapte și punți de comunicare care să fie, să spun, deasupra dogmelor și a lucrurilor care, prin natura lor de rigoare, ne țin, ca să spun așa, în afara comunicării. Unii. Vă întreb și insist asupra acestor lucruri, probabil mă veți înțelege, pentru că cel mai râvnit dinspre popor și nu numai este tocmai dialogul acesta între cele două mari și uriașe biserici, am putea spune, Biserica Occidentului și Biserica Răsăritului.
Cred că terenul comun pe care creștinii se pot întâlni fără nicio crispare este cel al unei frumos asimilate teologii sociale. Teologia socială este, din păcate, prea puțin fructificată, inclusiv în spațiile de studiu teologice. Cred că teologia socială reprezintă, ca să spun așa, asul foarte important pentru fiecare dintre noi. Pentru că, repet, pe terenul întâlnirii cu celălalt, pe terenul faptelor bune izvorâte din credință, din credința în Hristos, din credința în mesajul său transmis, ceea ce noi numim predica de pe munte. În acest mesaj ne putem întâlni fără crispare, fără iritare confesională, pentru că, repet, faptele concrete, ajutorul oferit cuiva, mângâierea oferită cuiva, orice jertfă din partea fiecăruia dintre noi pentru celălalt, are în primul rând conținutul iubirii pentru aproapele nostru. Aici nu vorbim de nuanțe dogmatice care au importanța lor pentru fiecare dintre biserici. E vorba, repet, de respectul pentru celălalt, de acceptarea alterității într-o lume edificată pe dialog. Suprimarea dialogului este întotdeauna o variantă tristă.
Dialogul deschide calea și înspre sentimente și emoții. Cu siguranță întâi stătătorii noștri vor dialoga în spirit de prietenie și, evident, mai mult de atât, de fraternitate. Ceea ce pentru noi constituie un model. Cum am văzut în atât de multe astfel de situații, întâlnirea dintre papă și patriarhul ecumenic Sanctitatea sa Bartolomeu, întâlnirea dintre papă și patriarhul ortodox rus Preafericitul Părinte Kiril, întâlnirea dintre ei a fost colorată de zâmbete și s-a putut observa, cel puțin în presă și în imagini, bucuria întâlnirii de pe chipurile lor. Sperăm să vedem așa și la București.
Nu cred că ne putem îndoi de asta, pentru că, repet, această întâlnire este una care se va desfășura pe fondul fireștii onorantei ospitalități românești, creștin-ortodoxe. E vorba de primirea unui oaspete, e vorba de deschiderea pe care orice instituție trebuie să o aibă când iese în întâmpinarea unui oaspete, unui oaspete important. Așadar, din această perspectivă, să nu ne îndoim deloc că vizita Papei Francisc în România va rămâne un moment care se va înscrie în logica bucuriei celor din Biserica Romano-Catolică și, desigur, în logica aceasta a dialogului, a ospitalității în spațiul ortodox, care întotdeauna a fost deschis, a fost deschis spre întâlnirea cu celălalt, ceea ce definește, repet, până la urmă, atitudinea creștină prin excelență.